halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada iyo bogga v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 12-ka bisha agoost sanadka 2024. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka ee caalamka waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Turkiga oo xalay qadka telefoonka kaga wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin wadaxaajoodka la filayo in dalalka Soomaaliya iyo Ethoobiya ay ku yeeshaan magaalada Ankara iyo iskaashiga labada dal. waxaa kalood maqli doontaan dhallinyarada iyo haweenka magaalada Muqdisho oo soo dhaweeyey in door talagelin ah laga siiyo dhammaystirka dastuurka kadib kulan ay la yeesheen guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka.
in meel la saaro qondada haweenka ay noqoto mid cad oo waadax ah dastuurka ku dhigan, taa oo noo suuragelinaysa inaan ku dagaalanno qodobada dastuuriga ah in haweenka siyaasadda laga qayb geliyo oo meel walba ay u tartamaan xilal kala isku doorto oo isku magacaabo ka haween ahaan, waxay nooga dhignay arrin aad u wanaagsan.
qodobadaas iyo warar kale ayaad sidoo kale ku maqli doontaan. astaasina dhammaadka idaacaddeenna ayaad ku dhegaysan doontaan, balse haddana warkii dunida. Israa'il ayaa xalay sii ballaarisay amar ay xaddii soo saartay oo ay ku fartay dadka ku nool magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza inay xaafadahooda isaga baxaan. amarkaas ayaa ku qasbay 10,000 oo Falastiiniyiin ah oo u badan qoysas in ay xalay saqdii dhexe ay mugdiga ku dhex barakacaan xilli ay hareerahooda ka dhacayeen madaafiicda taangiyada. militariga Israa'il ayaa sheegay inay weerar ku qaadayaan maleeshiyaad ka tirsan Xamaas oo ay ku sheegtay inay ku dhuumaalaysanayaan Khan Yunis. amarka cusub ee daadguraynta dadka ku nool koonfurta Gaza ayaa yimid maalin kadib markii ay duqeyn ciidamada Israa'il ku beegsadeen xarun iskuul oo ay ku noolaayeen qoysas barakacyaal ah, laguna dilay ku dhowaad 100 qof sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ee Gaza. magaalada Khan Yunis ayaa ku taala koonfurta magaalada Gaza. tilmaamaha Israa'il ee amraya in dadka ay halkaasi isaga baxaan ayaa dhigaysa in laga baxo dhammaan degmooyinka bartamaha bari iyo galbeedka Khan Yunis, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah amaradii ugu waaweynaa ee Khan Yunis dadka looga barakiciyo tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza muddo hadda laga joogo 10 bilood. qaramada midoobay ayaa sheegtay in inta badan shacabka Gaza oo ka kooban 2.3 milyan oo qof ay ka barakaceen guryahooda, halka inta badan guryahoodii dhulka lala simay. saraakiisha Falastiiniyiinta iyo qaramada midoobay ayaa sheegay inaysan jirin goobo ammaan ah oo ku yaala marinka Gaza. deegaano horey loogu asteeyey inay yihiin aagga cagaaran ee ka caagan madaafiicda Israa'il sida Al Masawa oo ku taala galbeedka Khan Yunis ayay ciidamada Israa'il dhowr jeer madaafiic ku garaaceen, halkaas oo lagu dilay dad badan oo rayid ahaa. madaxweynaha Rwanda Paul Kagame ayaa axaddii shalay loo dhaariyay xafiiska madaxweynaha dalkaasi dhaca bariga Afrika 5 sano ee soo socota kadib markii uu si aqlabiyad leh ugu guuleystay doorashadii bishii hore. Kagame oo 66 sano jir ah ayaa helay 99.8% codadkii la dhiibtay bishii Juulaay kadib markii ay guddiga doorashada ay tartanka doorashada ka reebeen ilaa 3 musharax oo isu soo taagtay doorashada. xilka cusub ee Kagame ayaa ka dhigan in maamulkiisa Rwanda uu dhaafi doono 30 sano. madaxda sare madaxda reer galbeedka iyo kuwa gobolka ayaa kagaami ku ammaanay sida uu dalka uga soo saaray mushkiladii ka dhashay xasuuqii sanadkii 1949 iyo sida uu ugu guuleystay soo jiidashada maalgashadayaasha caalamiga ah ee Ruwanda. Hase yeeshee waxaa sumcaddiisa hoos u dhigay eedeymaha ku saabsan xadgudubyada xuquuqda iyo caburinta mucaaradka iyo taageeridda falaagada jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo, eedahaas oo dhammaantood uu iska diiday Kagame. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. subaxa wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay, madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa xalay ku wada hadlay qadka telefoonka, sida lagu sheegay war kooban oo ay qortay Villa Soomaaliya. Wadahadallada ayaa diiradda lagu saaray iskaashiga labada dal, gaar ahaan wadaxaajoodka la filayo in dalalka Soomaaliya Ethoobiya uu ku dhex maro magaalada Ankara. Erdogan ayaa sidoo kale horey telefoonka ugula hadlay ra-iisul wasaaraha Ethoobiya. Ethoobiya ayaa mar kale qoraal u baahiyay xafiiska Abiy Ahmed, waxay ku celisay in ay muhiim u tahay in ay Ethoobiya hesho goob ay badda ka gaarto marka la eego tirada dadkeeda oo xilligan u muujinaya arintaas ahmiyad gaar ah. Haddaba wararka arintaasi la xiriira waxaa isku soo duway wariyaha V O A-da ee magaalada Muqdisho, Cabdicasiis Axmed Barrow.
wadahadallada xalay yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigaysa dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhacay dhinaca qadka taleefanka. Firla Soomaaliya qoraal ay sii daysay ayaa lagu sheegay in wadahadalladan xoogga lagu saaray xiriirka dhow ee labada dal, muhiimadda ay u leedahay nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka Geeska Afrika. Qoraalka Firla Soomaaliya waxaa sidoo kale lagu sheegay in labada madaxweyne ay mar kale adkeeyeen istaraatiijiyada iyo iskaashiga u dhexeeya labada waddan, gaar ahaan iskaashiga dhinaca difaaca iyo horumarinta dhaqaalaha, iyadoo horey xukuumadaha Ankara iyo Muqdisho ay u gaareen heshiis dhinaca iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha ee si gaara ugu saabsanaa dhinaca badda. Qoraalka Villa Soomaaliya waxaa lagu xusay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hoosta ka xariiqay doorka Turkiga ee dhiirigelinta wadahadallada nabadeed ee lagu xallinayo caqabadaha horyaalla gobolka Geeska Afrika. Hadalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dalalka Ethiopia iyo Soomaaliya lagu wado in toddobaadyada soo socda wadahadal uga furmo dalka Turkiga, gaar ahaan magaalada Ankara, sida uu hore u shaaciyey wasiirka amuuraha dibadda ee dalka Turkiga Kaan Fidan. Qoraalka Villa Soomaaliya waxaa sidoo kale lagu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa xusay in Soomaaliya ay soo dhaweynayso dadaalada Turkiga ee waawaanta iyo wadaxaajoodka ay garwadeenka ka yihiin ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethoobiya, isagoo adkeeyey in iskaashi kasta oo ixtiraamo madax bannaanida, midnimada iyo xuduudaha qaranka Soomaaliya, iyadoo la raacayo sharciga iyo nidaamka caalamiga ah, lagu sheegay war saxaafadeedka xalay sii daysa Villa Soomaaliya. Dhinaca kale, wadahadalkan ayaa ku soo aadaya xilli horey dowladda Ethiopia ay u sheegtay in wadahadal qadka taleefanka uu dhex maray ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Isbuucyada soo socdana la filayo in dalka Turkiga uu martigeliyo wadahadalka labada dowladood dhex mari doona. Geesta kale, ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xalay magacaabay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha kala ah deegaanka iyo isbeddelka cimilada, owqaafta iyo arrimaha diinta, qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha, iyo ugu dambeyn wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha. Agaasimayaasha la kala magacaabay ayaa kala ah Ibraahim Aadam Ibraahim oo loo yaqaano Nadaara, waxaa loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda owqaafta iyo arrimaha diinta; Yuusuf Cabdiraxmaan Samatar, waxaa loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada. Sidoo kale, Maxamed Bashiir Cumar ayaa waxaa loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda insaanka. Ugu dambeyn, cabdulaahi jamaal maxamed ayaa waxaa loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha soomaaliya. Isbeddelkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmihii ugu dambeysay si gaara loo eegayay waxqabadka qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda soomaaliya, iyadoo mar walba la filan karay in ra-iisul wasaaruhu uu tallaabo qaado. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Weli waxaan ku jirnaa wararka siyaasadda ee Soomaaliya. Qaar ka mid ah dhallinyarada iyo haweenka magaalada Muqdisho ayaa si weyn u soo dhoweeyey kulamo la tashi oo ku aadan wax ka beddelka iyo dhammaystirka cutubyada 5-9 ee dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya oo labadii maalin ee lasoo dhaafay ay Muqdisho kula qaateen guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka iyo mas-uuliyiinta wasaaradda dastuurka. Tallaabadan ay guddiga kula kulmeen dhallinyarada iyo haweenka caasimadda ayaa qayb ka ah dadaallo ay doonayaan in dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ay kaga talageliyaan dhammaystirka cutubyo ka mida dastuurka oo maalmahan ay ku howlan yihiin, kaasoo ay u gudbin doonaan baarlamaanka Soomaaliya oo hadda ku jira kalfadhigoodii 5-aad. Guddiga oo ka hadlay ujeedka kulankii u dambeeyey ee ay la yeesheen qaar ka mid ah haweenka iyo qodobadii ay ku lafagureen ayaa sheegay in marka ay soo dhammeeyaan la kulanka bulshada magaalada Muqdisho ay u gudbi doonaan maamul goboleedyada dalka, sida uu warbaahinta rasmiga ah ee dowladda Soomaaliya u sheegay Burhaan Aadan Cumar oo ah guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah.
Maanta waxaa sharaf noo ah inaan si gaar ah la tashi ula leenahay maantay haweenka Soomaaliyeed. Ujeedkuna uu yahay in fursad ay u helaan gabdhaha Soomaaliyeed iyo haweenka Soomaaliyeed ay aragtidooda uga dhiiban karaan cutubyada hadda aan gacanta ku hayno, cutubyadaas oo kala ah cutubka 5-aad, cutubka 6-aad, cutubka 7-aad iyo cutubka 8-aad iyo cutubka 9-aad, oo ah runtii lafdhabarka dastuurka marka laga hadlayo. Waa cutubyadii ka hadlayay hay-adaha dowladda, qaabdhismoodkooda, sida wada shaqayn lahaayeen, oo runtii qofka muwaadin Soomaaliyeed ay u tahay fursad qaali ah inuu mataqaana ka qayb qaato si uu sheebgarayn lahaa mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. Waxaan sidoo kale xusayaa in la tashiyadan aysan ku ekaan doonin xamare, ay aadi doonaan gobollada la tegi doono haddii ilaahay iraado inaan tegi doono. Waxaa kaloo xusayaa in dadka fursadda aan u helin si toosa in loo arko ay sidoo kale digital platformka ama qaab elektroniga aan oo guddiga madax bannaan u sameeyey la tashila hordhaca markaan sameyno nuqulka soo saarno, waxaa jiri doona sidoo kale mar labaad in la tashiyo kale oo nuqulkii oo lagu soo daray lagu soo dhaafay aragtidiina cilmibaaris ay ku jirto ay la socoto, sidoo kale heshiisyada siyaasadda ay ku jiraan in loo soo bandhigo.
Ilyaasa Maxamuud Aadan oo ka mid ah gabdhaha aqoon-yahanka ee ka qayb galay kulankii la tashiga dastuurka ee haweenka ay la yeesheen guddiga madaxa bannaan ee dastuurka ayaa V O A-da uga warantay muhiimadda kulankaasi uu u leeyahay haweenka, waxa uu uga dhigan yahay iyo weliba fariimaha ay guddiga u gudbiyeen.
Haween ahaan markii ay nala kulmeen waxay nooga dhigneed arrin weyn oo ah inaan talo ku yeelano, ra-yigiina ka dhiibano 4 cutub ee kala ah cutubka 5-aad ilaa iyo 9-aad, maadaama loo gudbay wejiga 2-aad oo 4 cutub horena loo ansixiyey. Ka haween ahaan waxay nooga dhignay arrin aada u wanaagsan, maadaama nalaga talagelinayo si ra-yigeena loo aruuriyo.
Doorka aad isleedihiin haween ahaan waad ku yeelan kartaan maxaa ka mid a?
Waxaa ka mid a in meel la saaro qondada haweenka ay noqoto mid cad oo waadax ah dastuurka ku dhigan, taa oo noo suuragelinaysa inaan ku dagaalano qodobada dastuuriga ah inaan qeyb weyn ka nahay.
Maxaa ka mid a marka guddiga waxyaabaha ay idinkala tageen ama aad u gudbiseen?
Waxaa ka mid a in haweenka siyaasadda laga qeyb geliyo oo meel walba ay u tartamaan, xilal kale isku doorto, isku magacaabo. Talooyinka ugu badan aan ku biirinayna inaan door weyn ku yeelano qodobada markaa laga hadlay ee miiska saarnaa, kuwaasoo la xiriiray cutubka 5-aad ilaa iyo 9-aad, iyo guud ahaan dastuurka in haweenka ay door weyn ku yeeshaan.
Maalin ka hor guddiga dastuurka ayaa sidoo kale kulan la tashi la yeeshay qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Muqdisho. kulankaasi waxaa dhallinyarada kula hadlay wasiirka dastuurka ee Soomaaliya Xasan Macalin oo u sheegay inay haystaan fursad taariikhi ah oo looga talageliyo dastuurkooda taasoo aan horey u soo marin dad uu wasiirka isaga laftiisa tusaale isagu soo qaatay.
Doodiina iyo aragtiyadiina inaad gelisaan oo sidaa ayriba aad ku matashaan dhallinyarada Soomaaliyeed, wax ka muhiimsan ma jiro dhallinyaro inaad dastuurkiina aad gacantiina ku samaysataan. Dhallinyaro annagu fursad uma helin, markaan dhallinyaro ahayn fursad uma aanan helin inaan dastuurkeena samaysanno. Weligiin annaga dastuur laga doodaa ma arkin. Intaas waa fahamteen aan malaynaa muhiimadda ay leedahay in maanta caqligiina iyo aragtidiina dokumenti la sameeyo. Kan ugu muhiimsan oo dowlad iyo dadweyne ka dhexeeya waa dastuur. Waa meesha ay ku heshiiyaan dadweynuhu iyo dowladdu ku heshiiyaan waay. Meeshaas waa meesha aad ka qayb qaadanaysaan ogaada. Waa meesha aan leeyahay waa taariikhiya dhallinyaro ogaada. Waa taariikh markaan leeyahay hore annaga nooma soo marin, kuwa kalena soo mari doontana oo idinka dambeeyar ma u bara.
Xasan Cabdulaahi Qaraabo oo ka tirsan madasha dhallinyarada Gobsoor kana mid ahaa dhallinyaradii kulanka wadatashiga la qaatay guddiga dastuurka ayaa v o a uga warramay siday u arkaan kulanka iyo muhiimadda uu dhallinyarada u leeyahay inay kaalin ku yeeshaan dib u eegista dastuurka.
Runtii dhallinyarada iyana laga qaybgeliyey ee taladoodina mid lagu meelmarinayo u muuqday. Runtii muhiimad aad u weyn ayuu dhallinyarada uleeyahay oo ah inay macnaha laga talageliyo waxaa hadhow ayaga u hari doona oo ah dastuurka, maadaama la hirgeliyo loona codeeyo hadhow dadka ku dhaqaya oo dadka u hagayo ama xakameynaya noqonayaan dhallinyarada maanta beri hogaanka dalka gaari doonta ama qaban doonta. Sidaas le-eg waxay muhiim ugu tahay inay dhallinyarada naftirkooda ay ogaadaan shaqooyinka ay u baahnan yihiin oo ay beri ka qaban doonaan baarlamaanka iyo golayaasha dowladda ay ka qaban lahaayeen inay sii ogaadaan. Marka dhallinyarada aada ayuu muhiim ugu ahay. Waxay kaloo ay ku barnaayeen in wax walba ay yihiin wax ay macnaha fahmi karaan oo ay macnaha dhallinyarada qeyb kaga noqonayeen masiirkooda iyo inay aayahooda ka taliyaan.
Howlaha dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya ayaa soo jiitamayay muddo dheer iyadoo ay burbur socdeen khilaafi siyaasadeed oo ku aadan habka loo dhammaystirayo. Qodobada ugu waaweyn ee inta badan laysku hayay ayaa waxaa ka mid ahaa awood qaybsiga arrimaha garsoorka, qaybsiga kheyraadka dalka, iyo maqaamka caasimadda. Sanadihii dhowaa waxaa Soomaaliya ku soo badanayay dumar intooda badan qurbaha ka tegay oo dalka ka hirgelinaya hal abuuro ganacsi, kuwaas oo ay shaqo ka heleen dhallinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho. Dumarkaas waxaa ka mid ah Qamar Maadey Gaari oo ku magaca dheer Qamar Luula oo muddo ku nooleyd Maraykanka balse dhowaan dalka dib ugu laabatay kadibna magaalooyin ay ka mid yihiin Muqdisho iyo Hargeysa ka hirgelisay ganacsi. Qamar ayaa sameysay shirkad kiraysa guryaha qalabaysan ee ay markaasi la dego ama loo dego sida hoteelada oo kale. Wariyaha v o eda Nuur Xasan Nuur ayaa weydiiyey halka ay ganacsigaasi ka bilowday.
Muqdishoan ka bilaabay adeer magaciisa gadaalka sheegi doono aas baranay Minnesota aas ku aragnay waxay ugu dhahay Qamar Luuley gabar karti badanaa tahay Afrikana waa aadaa maxaa qabata waxaan ku yiri businessyo badan sheerar aan gatay marka lacagtaadii in lagugu shaqeeyo waxa ka fiican aad ku shaqeysato. Marka wuxuu ugu yiri hadda meeqa haysataa intaa haystaa u sheegay. Wuxuu ugu yiri idean ku siinaa, fikradaan ku siinaa. Fikradihii uu ii shaqeeyey Soomaaliyaan tagay real estateka sida maarta loo dhulka loo gado oo kow i baray dholol aan gaday wadan sanad gudihiisa lacagtaan ku gaday lacagteeda iga soo noqotay. Wuxuu i baray guryo furniture inaan kareeyo oon goglo alaabta aan dhigo decorationka ani ciyaalkayga ilma teenager ii joogo saddexa soo hooyadeeyo saar kheer jecel la Mareykan igala soo guurtay yaa Nuur sheekada kasan ka bilaabay.
Waayahay marka ganacsigan ma gabadhii ugu horeysay oo bilowda ayaa tahay ganacsiga guryaha la kireeyo, guryaha maaragta qalabaysan ee dadka laga sii kireeyo, mise horaal maaragtay gabdhaha qurbaha kasoo laabtay iyo howlahaas uga hayeen Soomaaliya?
Gabadhii ugu horeysay sameysanaha Airbnb annaga Mareykan bisaan ka garanayay Airbnb Africa laga sameyn karo ma aaminsaneen. Online ku kireeya dadka qurbaha ka imaanay toos ay la soo xiriiraan waa usii googlaa guriga Everton gaandhiga qasaaladii microwave-ki.
Waaye marka dadka qurbaha kasoo laabta ee soomaalida ah oo keliya miyaa kaa kiraysta mise xitaa dadka kale ee waddanka ku nool iyagana waa kaa kiraysta?
Dadka caadiga xataa bareyska ayaa wax yar kala duwan, dadka wadanka gudihiisa xataa waga kiraystaan, way barteen bakas hadee marti u imaado gurigooda ma geeyaan, guriha keegaga kiraystaan.
Waaya, marka magaalada Muqdisho oo keliya miyaad ganacsigaas ku leedahay mise gobollada dalkan waa gaarsiisa qaarkood?
Kismaayo, Hargeysa iyo Garoowe, afartaasaan gaara.
Waaya, marka wax kastaba bilowgooda caqabado ayay iska wataan, caqabadihii kugu badnaa ee kaa horyimid markii aad ganacsigan bilaabaysay maxaa ka mid ahaa?
In niyadda lagaa jabiyo, in lagu dhaho dadkii kaasii horreeyey ee lacagaha kugu shaqeynaya advantage ka qaadanaya, inay ku dhahaan gabar baa tahay, shaqada shaqo gabar ma aha, waa shaqo rag, guri inaa kireyso. Marmar waxaa la dhihi jiray xataa yaan laga kireysanin. Marka hore raqiisaan ka dhigay dadkan kusoo jiitay, marka dambada markay arkeen serviceka adi waan ka guula dhaliya, wax badan birishi badan ayaan ka tilaabsaday.
Marka farqiga u dhexeeya in aad adigoo qurbaha ku nool aad ganacsi ka samayso dalkii aad ku nooleed iyo dalkaagii hooyo, bal haddii aad dhegeystayaasha u faahfaahiso farqiga u dhexeeya?
Horta good question ay weydiisay aboo Mareykanka, wuxuu dhahaa Nuuro, it's not how hard you work, it's how hard you think. Haddii af Soomaali loo bedelo, maskaxda aad ka shaqaysis ay wax kasta ka faa'iido badan, inaad xoog ood xamaali sida gabdhahan oo kale badanaa gabdho badanaa haddaan garan aan faram Sanklaar California ku koray, laakiin Sanklaar lagu soo guursaday 15 year aan deganaa, gabdho waxaan aqaanaa 15 year hilib ka shaqeeyo. So inta qof u shaqeyn leed adiga shaqeyso, aniga waxaan ka faa'iiday 3 sano Mareykanka ma ku noqonin. So ani waxaan dhihi lahaa wadan ayaan ka tagnay opportunity laana, kiilada malaayga Muqdisho waa $1, qudaartu waa organic, nolosha haduu waasaa ka dhigato. Ani waxaan dhihi lahaa wadankiina u soo noqda, ilmaheena wadanka keena, dadka jooga Soomaaliya waxa ay ku tiirsan yihiin waa annaga, annaga soo biile, annaga wadanka dhisno. Inaan ka maqnaanana lama rabo. Hadda gabdho badanoo 10 aan nahay, waxaan rabnaa container freezer ama laygan la daadinayo inaan seef gareyno. Marka abuwaan waxaan dhihi lahaa dalkeena nimca taalo.
Taasi waxay ahayd Qamar Maadey oo ka mid ah ganacsatada qurba joogta ee dalka ganacsiyada ka hirgeliyey. Waxay u warramaysay wariyaha V O Eda Nuur Xasan Nuur. Xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaa ka jira shirkado yaryar oo ka shaqeeya adeegyada sharciga, kuwaas oo ganacsatada ka caawiya magac bixinta iyo diiwaangelinta dhanka sharciga ee ganacsigooda. Xarumahaasi waxaa ka mid ah shirkadda Xunshe. Wariyaha V O A ee Nairobi, Yasiin Ciise Wardheere, ayaa wareystay maamulaha shirkadan, Ismaaciil Yuusuf Xunshe. Ugu horeyna wuxuu weydiiyey waqtiga ay shaqadan bilaabeen.
13 sano ka hor ayaan bilaabay. Waxaan ku doortana waxa waa fursad banaan, dadkuna ay u baahan yihiin inay tahay ayaan ku doortay. Waxay qabataa magac bixinta oo kambaniyaasha dadka loo soo rajiskareyna, iyo brainka oo qofku inuu baro dhagtigiisa amba wuxuu milkiyadda u leeyahay sheyga oo ama ganacsiga u gado, in brainkaas gadaal inuu uga soo xiro dowladda xaggeeda inaan uga soo xiro. Wuxuu qofkii business laba jeerba waa lagu soo dhaweynaya oo qofka kaleetooda wixii sharciga usoo waafajina aad iyo aad xiriir aan la leyn. Qabadaha aad iyo aad u waaweyn oo iga hor yimid oon la yaabay oo macquul aanan ahayn waxa weeye 2 nin oo dirisa oo macaamisha oo hal magac ama 3-4 oo hal magac isku qabsaday, kadibna magacaas sida ugu wanaagsan oo Soomaalinimada dhaqankeeda iyo nidaamka kale to xagga dowliga si wanaagsan oo sulxa ayaan aan in badan aan maxaadishaan uga shaqeyn midya labana maha intii aan la kulmay.
Maxay tahay ciqaabta uu mari karo matalan sida aad ka waraysa adduunkan horay u maray dadka brainika ama magacyada ee shirkadaha gaarka ay leeyihiin haddii dadka qaataan ee counterfeitka ama kuwa markaasi ka hortaga kuwa wax dhacaya oo kale iyo shuruuc noocaasaa jira? Marka maxay tahay ciqaabta ay la kulmayaan dadka magacyada shirkadihii ay ahaayeen isticmaalaya?
Magacyada qofka ama qofku magaciisa ama sheyga magac ugu qornaa oo isagu la baxay ama u rajiskareysnaay ama u diiwaan gashanay, hadduu rabo qofkaas ciqaab adag ayuu xagga dowladda iyo nidaamka ayuu marayaa. Mana la ongolo shuruucdaas maxaad shee xagga dowladdu ma ongolo, waa mamnuuc waa.
dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ka faa'iideysta nidaamka adeegyada ay bixiso shirkadda Xiishe Agency Company oo ah shirkad iyadu markaas ka shaqeysa arrimaha diiwaangelinta, magac bixinta, canshuuraha iyo dhammaan baqaabka ay shirkaduhu ku shaqeeyaan nidaamka dowliga. Dadka waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Cali, waxaana weyd sida shirkadani intii ay hirgashay ay idiin caawisay iyo waxyaabaha ay gacantayda ka siiso.
Shirkadaha iyo ganacsiga wuxuu leeyahay shuruuc kala haga bulshada qaybaheeda kala duwan. Marka ganacsiga waaweyn iyo kuwa xoogsada iyo sidoo kaleenta kambaniida waaweyn ee diiwaan gashan waxay ka mid yihiin, waxay u baahan yihiin in la helo xad kala xadeeya kambaniida. In badan wuxuu ka hawlnaa hawlahaas ayada ah, wax badanna ummadda faa'iido u leh ayuu soo kordhiyay. Waxaa ka mid ah markii shirkad ay keenta magac ayda ay lahayn oo brandi ah ama ka diiwaan gashan ganacsiga iyo wasaaradda ganacsiga ka diiwaan gashan, isla same time uu keeno wax u eg wixii aan laakiin xaqiiqadii tayada aan lahayn. Sidaa markii dhacdo wuxuu ka mid yahay xiinshe dadka in badan xalka iyo nidaamka u raadiya. Runtii waana dowr muhiima ayuu ka qaatay xalinta khilaafaadka iyo soo dhaweynta iyo sidoo kaleeta dadka in la kala saaro. Aad iyo aad aan ugu mahadcelinaa walaalka xiinshe uu ku mahadsan
yahay.
Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo heestii la riixa reerka Uron. Estaasi la riixa reerka Uron iyo codadkiisa Hare Dawo iyo Muqtaar Ramadaan Iidi iyo riwaayadii Rafaad iyo Raaxo ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo. Tan idaacaddeenna galabnimo nabadgelyo.